Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, Apostolul Ioan, autorul Evangheliei după Ioan, dar și al acestei prime epistole pe care noi o studiem, ne spune că dragostea lui Dumnezeu a fost demonstrată față de noi oamenii prin faptul că Fiul Lui a murit pentru noi. Dar dacă El a murit pentru noi, nouă ni se cere să trăim prin El. Poate că ne este greu să înțelegem cum se petrece lucrul acesta, dar dacă am fost atenți la cuvântul lui Dumnezeu, am avut ocazia să vedem ce vrea să spună Dumnezeu prin aceasta. Vom mai aborda acest subiect, însă acum doresc să continuăm lectura capitolului 4, reluând-o de la versetul 10, acolo unde Ioan încă vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Spune el: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Vă aduceți aminte că Ioan a folosit și în primele capitole expresia jertfă de ispășire. În capitolul 2, versetul 2, el a spus: El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Expresia aceasta este deosebită. Recunosc că sunt două cuvinte grecești în Noul Testament care au fost traduse ca jertfă de ispășire. De fapt, este vorba despre același cuvânt, dar cu două forme. În orice caz, jertfa de ispășire înseamnă, de fapt, un capac al ispășirii, un scaun al milei. Are același înțeles cu cuvântul răscumpărare din Vechiul Testament, însemnând, de fapt, acoperire. Voi încerca să vă explic. În cortul întâlnirii, în Sfânta Sfintelor, se afla chivotul. Deasupra lui se afla un capac care avea doi heruvimi din aur solid, așezați unul spre altul și privind spre capac. Chivotul era foarte frumos și era făcut dintr-un lemn special acoperit cu aur. Capacul lui se spunea capacul ispășirii. Chiar aici, națiunea Israel se întâlnea cu Dumnezeu prin intermediul preotului. O singură dată pe an, preotul intra în Sfânta Sfintelor și aducea cu el sânge care trebuia stropit pe capacul ispășirii. Din această cauză, capacul purta acest nume. Dumnezeu îi iubea pe cei din Israel, dar aceasta nu îl determina să închidă ochii la felul lor păcătos de viețuire și să spună: vă iubesc, veniți la mine cum vreți voi, eu vă accept așa cum sunteți. Acesta este modul în care ei trebuiau să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. În marea zi a ispășirii, marele preot intra și stropea sânge pe capacul ispășirii. Aceasta însemna că Dumnezeu accepta națiunea pentru încă un an, după care trebuia să facă același lucru. În felul acesta, Dumnezeu spunea poporului că păcatele lor trebuie acoperite de sângele jertfei. În versetul 10 al capitolului 4, Ioan ne spune că Domnul Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, ceea ce înseamnă că El joacă rolul capacului de ispășire. Însuși Domnul este capacul ispășirii pentru că a murit pentru noi. În Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 25, citim: a fost dat din pricina fără de legilor voastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. El a fost făcut ispășire pentru păcatele noastre, pentru că astfel și eu și tu să putem sta înaintea lui Dumnezeu, să ne putem înfățișa cu îndrăzneală la scaunul Harului Divin. Acest tron al lui Dumnezeu este plin de har pentru noi, pentru că avem parte de îndurare. Dar îndurarea aceasta l-a costat pe Dumnezeu sângele Domnului. Sângele Domnului care a acoperit păcatele noastre. De două ori în acest capitol, Ioan ne dă această minunată definiție. Dumnezeu este dragoste. Am spus că am citit-o în versetul 8 și apoi o vom citi în versetul 16. Este minunat acest aspect, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Nu putem spune că Dumnezeu este milă, nici că Dumnezeu este har, nici măcar că Dumnezeu este dreptate. Pot spune că Dumnezeu este sfânt, pentru că aceasta înseamnă Dumnezeu este lumină. Poți, de asemenea, să spui că Dumnezeu este dragoste. Cu toate acestea, trebuie să vă spun că Dumnezeu nu ne mântuiește pentru că ne iubește. El ne iubește, nu trebuie să pierdem din vedere acest aspect, dar El nu poate deschide ușa din dos a cerului pentru ca noi să ne putem strecura înăuntru, doar pentru motivul că ne iubește. Și nici nu poate da la o parte stăvilarele cerului pentru ca noi să intrăm fără nicio problemă. Dumnezeu nu poate permite așa ceva pentru că este un Dumnezeu sfânt și neprihănit. Dragul meu, deși Dumnezeu te iubește, El nu te va mântui pentru că te iubește și nici nu poate să te mântuiască în acest fel. El a trebuit să facă ceva în legătură cu păcatele din viața noastră, pentru că El este de asemenea un Dumnezeu sfânt și drept și ceea ce face El este mereu corect. Așa că Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu să moară pe cruce pentru mine și pentru tine, pentru a plăti pentru păcatele noastre. În felul acesta, Dumnezeul cel Sfânt se poate apropia de noi și ne poate oferi mântuirea. Doar așa putem noi căpăta mântuirea din partea unui Dumnezeu care este Sfânt. Domnul Hristos este capacul ispășirii și în El Dumnezeu și-a manifestat dragostea pentru noi. Cu siguranță cunoașteți minunatul verset care spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iar acum Ioan ne spune, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu. Nu noi am fost primii care am iubit. Dumnezeu nu l-a dat pe Fiul Său pentru că noi am fi fost atrăgători în vreun fel, sau pentru că eram buni, sau am promis ceva în schimb. Dumnezeu ne-a iubit încă pe când eram noi păcătoși. Trebuie să recunoaștem, dragi ascultători, atât eu cât și dumneavoastră, că suntem păcătoși și că Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Este versetul 8 din capitolul 5 al Epistolei către Romani. Aceasta este măsura dragostei lui Dumnezeu pentru noi, dragii mei. El a găsit o cale prin care să ne răscumpere, cu condiția ca noi să o acceptăm. Ioan înregistrează în Evanghelia sa cuvintele Domnului Iisus și în capitolul 14, versetul 6, el spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragul meu, fie vii pe calea deschisă de Domnul, fie nu poți să vii. Este un nonsens să te gândești că, de vreme ce Dumnezeu este dragoste, totul va merge ca pe roate și toți oamenii vor ajunge până la urmă în ceruri. Ce-i drept, va merge ca pe roate, pentru că cei care sunt pierduți vor păși într-o veșnicie fără Dumnezeu, iar cei mântuiți vor fi primiți în ceruri. Așa se vor desfășura lucrurile și fiecare poate spune în dreptul lui dacă va fi bine sau rău. Dar tu, dragul meu ascultător, cum stai în ceea ce privește dragostea lui Dumnezeu? Și în cazul tău, totul va fi bine dacă vei apuca pe calea deschisă de Dumnezeu prin sângele Fiului Său de la Calvar. Este important să înțelegem acest lucru. Dar să mergem mai departe. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Dumnezeu a demonstrat dragostea sa pentru noi. Ioan spune, prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Aduceți-vă aminte de versetul 10. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragostea lui Dumnezeu a fost suficient de mare ca să-L trimită pe Fiul Lui ca jertfă de ispășire pentru noi. Dacă iubim pe cei care ne iubesc, sau dacă iubim din motive egoiste, sentimentul acesta n-are nicio valoare. Domnul Iisus a spus, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Deci, dragostea noastră trebuie să aibă o altă motivație. Mie îmi place versetul acesta și îmi plac cuvintele lui Ioan. Trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Atunci când Ioan spune trebuie, cred că o face cu cea mai mare seriozitate. El nu vorbește aici despre o opțiune. Nu vorbește aici despre sentimentele ieftine la care se rezumă cei mai mulți oameni din zilele noastre. Domnul a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă într-adevăr îl iubești pe Domnul, atunci vei păzi poruncile sale. Iar când vorbește despre poruncile sale, Domnul spune în capitolul 15, versetul 12 din Evanghelia după Ioan, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ce spuneți de aceasta, dragii mei? Mai crezi că poți să-i urești pe unii dintre frații tăi și să afirmi pe urmă că-L iubești pe Dumnezeu? Vreau să-ți spun că dacă nu poți demonstra în viața ta că ai dragoste pentru ceilalți credincioși, sunt mari semne de întrebare cu privire la statutul tău de copil al lui Dumnezeu. Nu mă interesează dacă li te adresezi celor din biserică folosind apelativul frate, dacă îi bați pe unii pe spate sau dacă te porți frumos cu ei în biserică. Te interesează soarta lor? Ești preocupat să vezi Evanghelia ocupând viața lor și transformând-o după voia lui Dumnezeu? La rândul tău, ești tu transformat de adevărul lui Dumnezeu? Este viața ta schimbată? Vrei să-i slujești lui Dumnezeu? Domnul Iisus a putut spune chiar pe cruce, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Primul martir al bisericii, Ștefan, a spus același lucru. Oare tu sau eu, dragul meu ascultător, putem să iertăm la fel cum a iertat Ștefan? Ești tu în stare să ierți pe cei care te-au rănit, demonstrând în felul acesta că ești copil al lui Dumnezeu? Dacă ei nu răspund dragostei tale, înseamnă că sunt probleme legate de identitatea lor în Dumnezeu, în Hristos. Acesta este un test adevărat și dur și care uneori te face să și suferi, nu-i așa? Acestea sunt adevăruri care nu se prea aud în întâlniri în care oamenii vorbesc așa de mult despre modul în care este bine să ne trăim viața creștină sau cum să ne îndeplinim datoriile de soț sau soție. Ioan pune aici o întrebare fundamentală de cea mai mare importanță. Îl iubești pe Dumnezeu și îi iubești pe frații tăi de credință? Este foarte important acest aspect și, de fapt, este baza tuturor acțiunilor credincioșilor, sau ar trebui să fie cel puțin. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, continuă Ioan. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Unii oameni atacă acest verset, indicând spre acele persoane din Biblie despre care se spune că L-au văzut pe Dumnezeu. Desigur, a fost vorba despre Adam, apoi Moise, care a vorbit față în față cu Dumnezeu și care a stat ascuns în crăpătura stâncilor atunci când Domnul a trecut pe lângă el. Despre Isaia aflăm din primul verset al capitolului 6 al cărții Isaia. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Și Ezechiel a avut câteva viziuni în care l-a văzut pe Dumnezeu. La fel, Domnul a apărut înaintea lui Daniel. Cu toate acestea, Ioan spune că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Dar Ioan nu sfârșește aici ceea ce are de spus. El continuă. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Este vorba despre versetul 18, primul capitol al Evangheliei după Ioan. Atunci când Dumnezeu apărea înaintea oamenilor din vremea Vechiului Testament, ei nu-L vedeau de fapt pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Duh și în felul acesta ne închinăm noi înaintea Lui. Acei oameni au avut parte de ceea ce poartă denumirea de teofanie, adică o manifestare a lui Dumnezeu sub o anumită formă, însă nu în întreaga sa plinătate și desăvârșire. Astfel că Ioan spune în epistola sa, chiar după ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer, nici un om nu l-a văzut pe Dumnezeu. Domnul Iisus i-a spus lui Filip, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Cum l-au văzut ucenicii? Cum l-au văzut cei din timpul Domnului Iisus? El a avut trup omenesc, a trăit în Nazaret și oamenii n-au știut că era vorba despre Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu în întreaga lui splendoare și lucrul acesta este valabil și în zilele noastre. Ceea ce vrea Ioan să spună aici este că niciun om nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată și că Dumnezeu se manifestă în aceste zile prin dragostea pe care o au credincioșii unii pentru alții. De vreme ce oamenii nu-L caută pe Domnul Iisus Hristos, nu caută să-L cunoască așa cum este El prezentat în Biblie, singurul mod în care ei vor afla despre dragostea Lui este prin intermediul vieților pe care le trăiesc cei credincioși Lui. Niciunul dintre noi n-a aflat despre dragostea lui Dumnezeu până când Dumnezeu însuși ne-a deschis ochii pentru a înțelege că măsura ei ne-a fost dată la cruce, atunci când a murit Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt este cel care ne lămurește, ne convinge cu privire la semnificația acestei iubiri. În Epistola către Romani, capitolul 5, versetul 5, citim: însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Iar în versetul 8 din același capitol citim: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Adevărul este că niciun om nu l-a căutat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu a coborât în căutarea omului. El a venit pe pământ cu 2000 de ani în urmă, manifestându-se în persoana Domnului Iisus Hristos și tot ceea ce știm despre Dumnezeu este ceea ce am cunoscut în persoana Fiului Său. Nu știu ce părere are Dumnezeu despre multe lucruri, nu știu ce gândește cu privire la anumite lucruri, dar atunci când îl urmez pe Domnul Iisus Hristos, atunci când îi ascult poruncile, știu ce gândește Dumnezeu, aproape că simt bătaia inimii lui Dumnezeu. Știu și ce simte la o mormântare, pentru că scripturile ne spun că Domnul Iisus a plâns atunci când prietenul său Lazar a murit. Știu ce simte față de copiii mici, pentru că Domnul i-a luat în brațele sale, i-a binecuvântat. Știu toate aceste lucruri, pentru că Domnul a venit și s-a manifestat în felul acesta în mijlocul nostru al oamenilor. Cum este această lume rea în care atât eu cât și tu trăim? Din nefericire, prea mulți sunt credincioșii care încearcă să mulțumească lumea în loc să predice lumii. Ne preocupă ceea ce crede lumea despre noi, însă ceea ce este important și cred eu că rămâne este ceea ce cred oamenii despre Domnul Iisus. Ceea ce cred despre noi în calitate de reprezentanți ai Lui este de asemenea important. Cineva spunea următorul lucru: la 20 de ani nu-ți pasă ce crede lumea despre tine. La 30 începi să te îngrijorezi cu privire la ceea ce văd ceilalți, iar la 40 de ani realizezi că niciodată nu s-a preocupat de persoana ta. La 60 înțelegi că ești o povară pentru alții. Cam așa este. Astăzi noi trebuie să depunem mărturie în fața lumii. Cum vom face acest lucru? Răspândind cuvântul lui Dumnezeu. Da, este foarte important. Lumea este însă flămândă după dragoste. Oamenii nu știu ce înseamnă dragostea. Definiția celor mai mulți cu privire la dragoste este un cuvânt format din 3 litere. Sex. Aceasta este dragostea pe care lumea o cunoaște. Habar n-au despre felul în care iubește Dumnezeu. Nu știu ce Dumnezeu minunat îi așteaptă și așteaptă să se manifeste în ei. Ioan mai spune un lucru extraordinar cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Și dragostea lui a ajuns desăvârșită în noi. Ați auzit? Dragostea lui se dezvoltă în noi, crește. Lumea nu vede suficient din această dragoste, dar cu toate acestea, oamenii au perceput-o în viața unora dintre credincioși. Mai mult, credincioșii au o dovadă chiar în interiorul lor. Citim în versetul 13. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Vedeți, totul se petrece datorită Duhului Sfânt care este în noi. Nu este vorba despre o dragoste umană. Nici eu și nici tu nu putem produce cu eforturile noastre, cu capacitatea noastră. În epistola către Galateni, Pavel vorbește despre roada pe care Duhul Sfânt o aduce în viața noastră și spune el, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Mai mult, spune Pavel acolo, împotriva acestor lucruri nu este lege. Dragostea, așa cum ați văzut, se află în fruntea listei. Mulți cred că dragostea este de fapt rodul și că toate celelalte pornesc din ea. Dacă citiți capitolul 13 din prima epistolă către Corinteni, veți ajunge la concluzia că bucuria izvorăște din dragoste, la fel și pacea. Câtă nevoie are lumea de astăzi de pace, de bucurie? Din păcate, lumea încă le mai caută în altă parte. Nouă însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar, dragostea este un produs al Duhului Sfânt, iar pacea, bucuria sunt roade ale iubirii. Noi cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Ce spuneți de această provocare, dragii mei? Voi încheia aici popasul de astăzi, în cadrul itinerarului biblic, amintindu-vă însă cuvintele lui Augustin, celebrul teolog. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Ce credeți că vă va aduce plăcere și bucurie? Lucrurile lui Dumnezeu, pentru că Duhul Lui este în voi. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.